Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан һәм Түркменстанның товар әйләнеше күләмен арттыру өчен зур мөмкинлекләр бар. Нефть чыгару, машина төзелеше, энергетика, фармацевтика, авыл хуҗалыгы кебек өлкәләрдә дә шактый потенциал тупланган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Түркменстанның сәнәгать һәм төзелеш министры Сердар Бирдемөхәммәтов белән очрашуда шул турыда хәбәр итте. Кунакны Казан Кремлендә сәламләп, Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән Түркменстан арасындагы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләренә шәхси ихтибар күрсәткәне өчен Түркменстан җитәкчесе Гурбангулы Бирдемөхәммәтовка рәхмәт сүзләрен җиткерүне сорады. Татарстан президенты сүзләренчә, ике республиканың сәнәгать предприятиеләре арасында ныклы эшлекле элемтәләр булдырылган. Багланышларны киңәйтү өчен Татарстан-Түркменстан эшче төркеме төзелгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Нурлатта ветераннарга 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел юбилей медальләрен тапшырды. Мактаулы бүләкләрне Камил Сәмигуллин һәм аның тормыш иптәше Мәрйәм Сәмигуллина алды. Алар инде 73 ел бергә яшиләр. Камил Сәмигуллин Орлов, Курск дугасында сугышта катнаша, аннары Брянск фронтының 242-нче полкы Карачай укчылар дивизиясендә сугыша. Авыр яралана, госпитальдә аягын ампутацияләр. Беренче һәм икенче дәрәҗәдә Ватан сугышы орденнары юбилей медальләре белән бүләкләнә. Ә аның тормыш иптәше Мәрйәм Сәмигуллина тыл хезмәтчәне. Авыл мәктәбенең 4-нче сыныфын тәмамлаганнан соң сеңелләре белән Мәскәү өлкәсенә торф чыгаруга китә. Сугыш елларында туган ягына кайта. Тракторчы курсын тәмамлый һәм сугыш беткәнчегә кадәр колхозда тракторчы булып эшли. Нурлар шәһәренә эш сәфәре кысаларында бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов балалар сәнгать мәктәбендә булды. Белем бирү учреждениесенә 1965 елда нигез салынган, 2018 елда мәктәп бинасында капиталь ремонт башланган, эшләр бер ел дәвам иткән. Рөстәм Миңнеханов уку кабинетларын карап чыкты, укытучылар һәм укучылар белән дә аралашты. Бүгенге көндә биредә 825 бала белем ала. Мәктәптә 224 урынга исәпләнгән концерт залы, ике хореография бүлмәсе, кирәкле уен кораллары һәм мебель белән җиһазланган 23 кабинет бар. Татарстан президентына мәктәп үзенең иҗади мөмкинлекләрен актив рәвештә гамәлгә ашыра дип сөйләделәр. Биредә 6 хор коллективы, халык уен кораллары оркестры, 2 кыллы ансамбль, 4 хореография коллективы, фольклор төркем, халык уен кораллары ансамбле һәм 6 вокаль ансамбль эшли. Иҗат коллективлары төрле конкурс курсларда да җиңүләр яулый. Рөстәм Миңнеханов сәнгать мәктәбенең капиталь ремонт нәтиҗәләрен югары бәяләде, шулай ук укучыларга киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп калды. Рөстәм Миңнеханов Нурлат районы совет утырышында конкурентлыкка сәләтле булмаган шикәр заводына инвесторларны җәлеп итү кирәклеге турында белдерде. Бүгенге көндә Нурлат шикәр заводы рентабельсез санала. Җиһазларның тузган булу һәм түбән җитештерүчәнлеге аркасында шикәр комының үз кыйммәте югары була. Хәзер заводны консервацияләү һәм штатны кыскарту бара. Хезмәткәрләрнең бер өлеше башка предприятиеләргә күчәчәк. Район хакимияте аларга бу эштә ярдәм итә. Шулай ук үз бизнесларын ачканда эшчеләргә ярдәм итәргә әзер дип белдерде район җитәкчесе Алмаз Әхмәтшин. Районда хезмәт хакы тулайым Татарстан буенча караганда бераз кимрәк, әмма 24 предприятиедә минималь хезмәт хакыннан түбәнрәк булуы борчу тудыра дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Нурлат районы аграр секторда да күрсәткечләрне яхшырта ала Татарстан Республикасы Президенты суган үстерүгә игътибар итәргә тәкъдим итте. Сезнең район һәрвакыт суган белән шөгыльләнә. Бу традицияне яңартуны карарга кирәк. Бу безнең халыкка шөгыльләнү өчен яхшы мөмкинлек, дип өстәде ул. Казанлылар мәктәпләрдә азык-төлек продуктларын бирә торган автоматлар аша өстәмә туклануны оештыру мәсьәләләре буенча консультация алачак. Кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте Татарстан идрәсенең кайнар линиясе бүгеннән алып 2 мартка кадәр эшләячәк. Республика халкы шулай ук белгечләргә туклануны оештырганда гамәлдәге норматив гигиена таләпләре турында сораулар бирә алачак. Шалтыратулар кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль федераль хезмәтенең бердәм консультация үзәгендә тәүлек буе мондый телефон аша кабул ителә. Телефон номеры 8-800-555-49-43, кабатлап әйтәм, 8-800-555-49-43. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тарафыннан нигез салынган республиканың яңарыш фонды бүген үзенең 10 еллыгын билгеләп үтә. Фонд ярдәмендә республикада федераль һәм республика хәмиятенә ия һәйкәлләргә, шул исәптән борынгы Болгар шәһәре һәм Зүя Утрау шәһәрлегенә реставрация ясалды. Яңарыш фонды Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә 2010 елның 17 февралендә оештырыла. Фондның попечительләр советын Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев җитәкли, Татарстан Республикасы президентының ул чактагы социаль мәсьәләләр буенча ярдәмчесе Татьяна Ларионова фондның башкаручы директоры итеп билгеләнә. Татарстанның тарихи һәм мәдәни мирас объектларында реставрация эшләре үткәрү нәтиҗәсендә Болгар тарихи археология комплексы, Успение соборы һәм Зүя Утрау шәһәрлеге монастыры ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. 2019 елның февраленнән Яңарыш фонды Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы ярдәмендә һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә республикада күп телле белем бирү комплекслары төзү проектын гамәлгә ашыруга кереште. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 19 һәм 20 февральдә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләр өчен күргәзмә узачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе вакытында Икътисади үсеш комитеты рәисе Артур Вәлиәхмәтов хәбәр итте. Теманы хәбәрчебез Ония Гыйбадуллина дәвам иттерә.
Күргәзмә кеше бизнес вәкилләре һәм үз мәшгульләр эшлекле элемтәләр урнаштыра, тәҗрибә уртаклаша, яңа белемнәр һәм компетенцияләр алачак универсаль мәйданчык була. Анда җиңел сәнәгать, җәмәгать туклануы, туризм, хезмәт күрсәтү, реклама һәм полиграфия, мәгълүмати технологияләр һәм башка тармак вәкилләре катнаша. Күргәзмәнең мөһим өлеше белем бирү программасы. Анда уңышлы эшмәкәрләр һәм дәүләт ведомстволары вәкилләренең лекциялар һәм осталык дәресләре планлаштырылган. Шулай итеп, федераль салым хезмәте һәм пенсия фонды белгечләре бизнес өчен салым режимындагы яңалыклар һәм һөнәри керемгә салым турында сөйләячәк. Банк җәмәгатьчелеге кеше бизнес һәм үз мәшгульләр өчен үз продуктларын тәкъдир итәргә, ә Татарстан Икътисад министрлыгы хезмәткәрләре кеше бизнеска дәүләт ярдәме чаралары турында мәгълүмат бирергә ниятле. Күргәзмә яңа партнерлар, җирле җитештерүчеләр табуга, комплектлы әберләре һәм хезмәтләргә ия булу ягыннан да зур бизнес вәкилләренә кызыклы булырга мөмкин. Дип билгеләп үтте Артур Вәлиәхмәтов. Күргәзмә программасында Икътисади үсеш комитеты вәкилләренең эшкуарлык җәмәгатьчелеге һәм үз мәшгульләр белән очрашуы, аның кысаларында Казанда кеше бизнесны үстерү белән бәйле мәсьәләләрне карау бар. Моннан тыш, һөнәри керемгә салым пилот проектын гамәлгә ашыруның беренче елына нәтиҗәләр ясалачак.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында гадәттәгечә һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 18 февраль сишәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда болытлы һава, кар җепшек, кар һәм яңгыр явачак. Кайбер районнарда буран, бозлавык, көньяк-көнбатыштан көчле җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык.